Velkommen til Radio Jubilder og oplæsningen af Sjæls Natur, lektion 37 og lektion 38. Lektion 37 omhandler videnskaben om de rette menneskelige relationer ifølge esoterisk matematik, og lektion 38 omhandler opvågningen af kundalini og stoffets frelse. Men først lektion 37, som var videnskaben om de rette relationer ifølge esoterisk matematik. Den nye tids discipleskab vil hovedsageligt dreje sig om rette menneskelige relationer, efterhånden som de opdages og virkeliggøres gennem undersøgelser og praksis, der følger en ny matematisk videnskab. Før denne nye videnskab kommer til verdenslederens kendskab, kan de rette menneskelige relationer ikke realiseres. De lignelser, som beskriver dem, kender man derfor ikke. I den nye tidsalder vil ceremoniel magi og alkemi også være baseret på den nye videnskab, til lige med en forståelse af den planetare kundalini. To instruktionskurser, den nye matematiske videnskab og videnskaben om relationer, vil være tilgængelig for menneskeheden som en del af visdommens præsentation af den nye tankeform. I mellemtiden vil studerende, der via studiet af disse lektioner forbereder sig på at blive disciple, finde i de sidste få lektioner det grundlæggende begreb, som denne videnskab vil opstå af. Det anbefales, at man mediterer på den og tænker over den, dels for at vække de intuitive evner på dette område, dels for at skabe et magnetisk modtagerfelt, som gør, at den nye videnskab kan trænge ind i de tre lavere verdener. De numeriske måleenheder i vort nuværende matematiske system er baseret på tallene fra 0 til 9. Da meningen med tallet 0, som efterfølges af 1, skal betyde ingenting, er dette talsystem baseret på en forkert forudsætning, som fører hele den logiske rækkefølge til forkerte konklusioner. Det symbol, man bruger til at betegne ingenting, er et universelt symbol, som i virkeligheden betyder totaliteten af alt, som er. Det er den transcendente Gud, eller den overskyggende og umanifesterede Gud. Skønt det på en måde er ingenting, er det essentielt alt, som er, var og vil blive, det vil sige ren ånd. Dette alting og alligevel ingenting har vi symboliseret ved en cirkel. I virkeligheden har det dog hverken begyndelse eller ende, hverken center eller periferi. Det er faktisk en sfære, der ikke kan gives en omkreds, selvom vi tager os den frihed at tegne det sådan, for at have et symbol på den første årsag. Vi kan ikke anbringe det i tid og rum, for disse to er indeholdt i det. Derefter har vi problemet med det manifesterede liv, der kommer ud af nul, og for at forstå det, må vi fortsætte i den almindelige symboliks naturlige orden. Det er ikke helt let, for menneskehjernen har en tendens til at tælle 1, 2, 3, og det svarer ikke til den skabende proces. 1 opstår ikke af 0. Guds første manifestation er en treenighed. Et væsen, ganske vist, men det er struktureret i tre. Det er symboliseret ved en cirkel med et punkt, som man i forgangen tid har opfattet som et. Det er et væsen, men i tre indbyrdes forbundne dimensioner, som er uadskillelige. Den såkaldte enhed er fuldstændig subjektiv. Den første dimension er den overskyggende totalitet, som er fokuseret i en polaritet, der betegnes af punktet. Punktet symboliserer den første dimension, men nutidens videnskab giver dette punkt en position, men ingen dimension. Tredje dimension i den overskyggende totalitet, som er fokuseret i en negativ polaritet, betragtes som cirklens omkreds. Denne dimension er rummet eller det magnetiske felt imellem dem, som giver den overskyggende totalitet, sjæl eller opmærksomhed. Det må forstås således, at disse tre ikke kan manifestere sig i rækkefølgen 1, 2, 3, for de kommer sammen i objektiv væren. Når man tænker sig et center, må det have en periferi og et rum imellem dem. Eller når man tænker sig et rum, må det have et magnetisk felt mellem to poler. Den nye rækkefølge går altså fra 0 til 3 og symboliseres med den uafgrænsede sfære, som vi kalder 0, og cirklen med punktet. Ud af disse tre, altså polaritet, rum og magnetisk felt, fødes identiteten, en enhed, som underligt nok symboliseres med en forlænget trekant. Hvis A, som bruges i arven, kunne visualiseres og lyde som dette, ville symbolikken være matematisk korrekt. Det er også den korrekte tegning af nummeret 1. Et hver væsen, vi kalder logos, må forstås som det ledende princip i et hvert organiseret livssystem. Ordet liv betegner den indbyrdes afhængige virksomhed af de tre første dimensioner, hvor denne virksomhed er nedfældet via ordet, altså logos eller den fokuserede bevidsthed, i fire mindre dimensioner. Den første logos er den selvbevidste Gud i det manifesterede kosmos, som reproducerer sig selv i de mange via skabelsesprocessen. Han er det ene centrale væsen i det høje og guddommelige livssystem, vi kalder kosmos. Den, som alle mindre væsener kredser om, og i hvem de lever, bevæger sig og har deres væren. Dette er bevidsthedens brandpunkt, som er født ud af de første tre indbyrdes afhængige og upersonlige dimensioner. Og det er den fjerde dimension, som vore dages videnskab leder efter. Mennesket lever i de femte, sjette og syvende dimensioner, som det kalder de første, anden og tredje dimensioner. Og han er i sin egen bevidsthed den fjerde dimension, han leder efter. Den enes reproduktion i det mange symboliseres ved cirklen med korset og punktet i midten. Det er Kristus, som er korsfæstet på stoffets kors i de mange bevidsthedsbrandpunkter, som vi kalder inkarnerende sjæle. Vi bruger i dette tilfælde udtrykket inkarnerede, da det relaterer til planeten og den buddhiske sfære, og ikke så meget til menneskehedens tre verdener. Det er et fire, og ovenstående symbol er korrekt for dette nummer. Det symboliserer de mange, som faktisk er en. Virkeliggørelsen af det ene væsen eller Kristus opnås, når den individuelle træder ind i fjerde dimension og oplever enheden i bevidstheden. En sådan individualitet kalder vi en bevidst inkarneret sjæl. Det er et fire, fordi punktets positiv og negativ polaritet og periferien er genspejlet i bevidstheden, så at også den er dualistisk. Bevidsthedens dualitet resulterer i femte, sjette og syvende dimensioner, som vi kalder de menneskelige foretagenders tre verdener, og som den inkarnerede sjæl er fængsel i. Forud for dette, at være opmærksom, som er bevidsthedens egen karakteregenskab, arver den også viljens og intelligensens karakteregenskab fra den positive og negative polaritet, som gav den eksistens. Derfor frembringer den også sin egen kreativitet i de udgående frekvenser, som skaber de tre lavere verdener. De femte, sjette og syvende dimensioner er reflekser af de første tre dimensioner, der har været rettet mod og gennem bevidsthedens brandpunkt, ligesom gennem en linse. Her ser vi igen bevidstheden, den fjerde dimension, som en dør, midtvejspunktet mellem den højere og lavere triade. Den femte dimension, som er det mentale plan, er en refleks af viljesaspektet eller punktet i cirklen. Det er de lavere fires positive polaritet. Den syvende dimension, som er det æteriske plan, er en refleks af intelligensaspektet eller cirklens periferi. Det er de lavere fires negative polaritet. Den sjette dimension, som er det astrale plan, er en refleks af den dualistiske bevidsthed, og er derfor det plan, hvor modsætningsparerne reflekteres som en tilstand i bevidstheden. Det fysiske plan er disse indbyrdes forbundne dimensioners fremtoning. Det er tid og rum, og det vil kun bestå, så længe bevidstheden forbliver dualistisk. Bevidsthedens dualitet er resultatet af, at den ikke formår at identificere sig som sig selv. Den identificerer sig med sine positive og negative polariteter, som kønnene kun er et billede på, hvorved den gør sig selv til fange i den formnatur, den selv har skabt. Svastika er symbol på de lavere tre verdener. Det er et numerisk 7 For her i de tre indbyrdes forbundne dimensioner er det de første tres reflekterede aktivitet samt bevidsthedens brandpunkt, som er et fire. Således ser vi den inkarnerede sjæl inden for en mindre treenighed, hvor den skaber sin egen tilsynekomst. Den skabte sjæls evolution hen mod Kristi ene væsen skaber en forandring i de mentale og æteriske planers polaritet. Den livskraft, som er fanget i det æteriske, tiltrækkes gradvis af det mentale, så at den lavere triade bliver negativ i forhold til den højere triade. Derfor sker der et voldsomt skift. Substansen af de tre lavere dimensioner bliver negative i forhold til de tre højere dimensioners energier, og bevidstheden indtager sin rette plads som formidler mellem de to. De syv indgår i en syntese i den kausale triade, der da virker på det kosmiske fysiske plan mere end på dettes underfrekvenser. Den livskraft, som løftes, er den planetariske kundalini. Den symbol er slangen og numerisk tal 22. Her er det virkelige stofaspekt, skabelsens ildslange, som giver liv til formerne dikteret af viljen. Den planetariske kundalini, som skulle bo i sindets natur, er faldet ned i manifestationens æteriske legeme, hvor den giver form til den synlige verdens dominans over den inkarnerede sjæl. Slangeriget, som ikke er det rigtige naturrige, er et billede på denne misskabelse eller forkert anvendte kraft. Når kundalinien er løftet op til sin rette plads, vil slangens ydre billede forsvinde fra jorden. Dette er en konstant påmindelse for denne planets familie, der har begået den fejl ikke at rette sig efter det kosmiske skema. Den nye matematiske videnskab vil derfor gå frem efter følgende numeriske rækkefølge. Involution er tallene 0, 3, 1, 4, 7. Og mellem involution og evolution der er tallet 22, og evolution er repræsenteret ved tallene 7, 4, 1, 3, 0. Ligningen for den menneskelige familie i dag ser sådan ud. 0, 3, 1, 4, 7 er lig 22, eller 2, 2. Her er slangen sammenrullet. Ligningen for den menneskelige familie, når den indtager sin rette plads i skemaet, ser sådan ud. 0, 3, 1, 4, 7 plus 2, 2 er lig 7, 4, 1, 3, 0. Her står slangen oprejst på sin hale. Ligningen for planetens logos, når denne har fuldbragt sin indvielse, ser sådan ud. 0, 3, 1, 4, 7 plus 2, 2 plus 7, 4, 1, 3, 0 er lig 2, 2. Her har slangen sin hale i munden og viser, hvor logos' plads inden for solsystemet. Han er nu den solare kundalinis vogter. I den sidste ligning ligger vores logos' guddommelige navn og væsen skjult. Og det var så slut på lektion 37. Jeg vil lige komme her med en kommentar til den symbolik omkring slangen, som ligger med sin hale i munden. Hvis nu vi forestiller os, at slangen den spiser sig selv, og på et tidspunkt, hvis du optager det på film, så forsvinder slangen jo, for den spiser sig selv fra halen af. Hvis nu vi forestiller os, at vi spiller den her film baglæns, så ud af ingenting på lærredet, der vil der jo opstå et punkt på et tidspunkt. Og så efterfølgende kommer så slangen, der bliver større og større og repræsenterer en cirkel. Men lige til at starte med, så kan man sige, hvor kom egentlig det her punkt fra? Og det kommer jo fra nogle andre dimensioner. Det er jo ikke den her verden, vi lever i, som er tredimensionel. Det kommer fra nogle bagvedliggende dimensioner. Og det her, som Sederkrantz beskriver det her, der repræsenterede det sådan set 7 dimensioner. Men det var bare lige en strøtanke. Lektion 38. Opvågning af kundalini og stoffets frelse. Vi er nu inde på den okulte videnskab, et område, der er meget vanskeligt at forstå for den menneskelige hjerne. Hvis den studerende blot ville indse, at det ikke forventes, at han skal kunne forstå teksten i øjeblikket, og hvis han ville lade være med enten at acceptere eller afvise den, men blot være receptiv og tillade bevidstheden at være modtagelig for den til sin tid, ville det blive meget lettere for ham. Teksten er ikke skrevet for, at forstanden skal kunne fatte den. Den er skrevet for den bevidste sjæl, og derfor vil forståelsen ske via det højere intuitive og ikke via intellektet. Det er delingen af de 22 i to, i og ved menneskeheden, som er døren, hvor det onde dvæler, hvad dette planetsystem angår. 22 er tallet på den virkelige negative pol i manifestationen af vores logos' kosmisk-fysiske legeme. Det har man kaldt kundalini, der er symboliseret ved en slange af udseende som ild. Hvordan er det blevet mistydet som noget, der er delt i to dele, og derefter har manifesteret sig som kilden til det planetariske onde? For at forstå dette, må den studerende vide noget om kundalinis væsen. Kundalini er stoffets latente ild, der bor i selve atomets hjerte. Den virker som atomets centrale bestemmende væsen, og på en vis måde er den også dette i manifestation. Men den er den virkelige negative pol. Den er med andre ord ren ånd, der vibrerer på sin laveste mulige frekvens. Det betyder, at det eneste universelle liv, som kan iagttages og studeres af den menneskelige hjerne, er den laveste manifestation, er det, vi kalder Guds ånd. Kundalini er derfor i sit egentlige væsen manas, intelligensprincippet, som er faldet ud af sin plads i den buddhiske sfære og ned i sin egen genspejling eller sit eget magnetiske felt. Det har fået den farve, et genskær af sin egen ild, som giver liv til formaspektet. På den måde er bevidstheden blevet en fange i formen. Det er symbolsk skildret i historien om menneskets fald fra Edens have. Eva, som repræsenterer sjælens kreative aspekt, som vi nu kalder personaen, blev fristet af slangen, den faldende kundalini, til at smage æblet. Æblet repræsenterer sanseoplevelsen af substansen fra kundskabens træ, som repræsenterer formaspektet. Efter at have spist det fristede, parentes tiltræk, Eva Adam, og Adam repræsenterer den overskyggende åndelige sjæl, til at spise af æblet. Hvorpå reinkarnationsprocessen i de tre lavere verdener begyndte. De blev uddrevet af Edens have, og det repræsenterer den buddhiske sfære af faderen, for at de skulle frelse den faldende kundalini. I sin nuværende tilstand er kundalini skilt i to poler. Et aspekt opholder sig i det laveste center i det æteriske system, og det andet opholder sig i det højeste center i det æteriske system. Bevidstheden holdes nu fanget mellem disse to og er derfor mistet sit rige. Det betyder, at den positive pol, som mennesket higer efter, i virkeligheden er manifestationens negative pol. Mens den negative pol, som han rejser sig fra, er en illusion, han selv har skabt. Livet mellem disse to poler kan kun blive et liv i form, og det er derfor, at almindelige mennesker ikke fatter, at der kan være nogen identitet uden for formen. Skabelsesilden, som vi kalder kundalini og symboliserer ved kundskabens slange, i sin opstigende tilstand er den visdommens gyldne slange, er selve den kreative kraft. Den er det intelligente væsen, som bevæget af et menneskes eller Guds vilje, giver en form, liv og forstand. Vi ser, hvorledes polariteten har manifesteret modsætningens par i planetens liv, fordi planetens negative polaritet er blevet splittet i to. Det er derfor Kristus, som kun kan nærmes via nærværelsens engel af den mediterende disciple i de tre verdener. Helligåndens aspekt er nået, når kundalini-ilden, der bor i det kosmiske, der bor i det kosmisk-fysiske. Helligåndens aspekt er nået, når kundalini-ilden, der bor i det kosmisk-fysiske laveste frekvens, løftes op i den fjerde æter, hvor bevidstheden kan animeres, hvor bevidstheden kan animeres af den højere triades guddommelige intelligens. Se på de kreative kræfters virkning i menneskeheden i dag. Kundalini-ilden opholder sig i centret for enheden og ryggraden. Intelligensens motiverende princip opholder sig i hovedcentret. Dette motiverede princip er hjertet i manas, den virkelige negative pol, som modtager viljens direkte impuls. Kundalini-ilden, som skulle brænde rundt om dette hjerte, ligger med sin frekvens under det, så det motiverede princip må sænke sin frekvens, før det kan aktivere den latente ild. Først, når denne ild er motiveret, brænder den sig opad for at nå sit eget begærede polarcenter. Når den gør dette, strømmer den ind i og stimulerer de lavere centre til aktivitet, som ligger mellem den selv og den pol, den stræber efter. Forstå nu, at denne kreative ild livgiver de centre, den passerer igennem. Den form, som rummer eller opleves af kundalini, bliver et vibrerende center eller brandpunkt for livskraften, så den afler sit eget liv og sine egne foretagende og rækker af oplevelser. Kundalini-ilden strømmer ind i det sakrale center og bliver der et stykke tid, hvor den bliver en aktivitetsfase. Det sakrale center er den frekvens i substansen, som har at gøre med de lavere naturriger og deres formering. Hvad menneskeheden i det store hele angår, har kundalini viklet sig halvanden gang ud. Det vil sige, at ilden brænder i centret for enden af rygsøjlen, i sakralcentret og videre opad, i det den stimulerer solarplexuscenter til stor virksomhed. På den måde er manifestations hovedfaktor, parentes astrallegemet, og menneskets begærende natur, og det er parentes det lavere motiverede princip, direkte forbundet med formeringscentret. Hvis vi ser på planetens liv og affære, og et øjeblik glemmer menneskeheden, kan vi se de lavere naturriger i manifestation. Vi ser ikke beviser på højere intelligens eller højere livsformer, end det, der er evident for disse naturriger. De er noget, som er affødt af planetens sakralcenter, hvor slangen nu har hjemme. Når menneskeheden kommer ind i billedet, kan vi stadig se liv og virksomhed i sakralcentret. Menneskeheden løfter kundalini op til solarplexuscentret, hvor intelligensen i form af begærende natur arbejder med at løfte den kreative kraft endnu højere. Så bliver menneskeheden et stort væsen, parentes Kristus, i inkarnation, hvis offer muliggør substansens og formens frelse, og via frelsen af kundalini logoses indespærrede bevidsthed. Vi ser da, hvorledes formaspektet får et kreativt skub, og så forekommer det mærkelige fænomen med en skabelse uden bevidsthedens intelligent planlagte medvirken. Det æteriske legeme er blevet den negative pol i manifestationen. Det er blevet sansernes vogter, sådan at menneskets opfattelse, hans forståelse og selv hans begærnatur mere er baseret på den sansende substans end på den intuitive bevidsthed. Formens natur hersker, og mennesket adlyder, hvad den sanseelskende form befaler. På den måde er en sjæl fange inden for substansens rammer. Dens inkarnation i den synlige verden kan kun ske ved en forplantningsakt. Det er et resultat af formaktiviteten. Den er afhængig af denne aktivitet og samtidig dens fange. Alt som kundalini folder sig ud, aktiverer den hjerte- og strubecentret, i det den forårsager et skift i menneskets liv og handlinger fra det instinktive niveau til det higende og intellektuelle niveau. Nu begynder mennesket at tænke i de andre baner. Nu begynder mennesket at tænke i andre baner, som at blive noget mere og at stræbe efter et ideal. Når kundalini rammer strubecenter, hæver sindens positive polaritet bevidstheden op over sakralcentret. Den kreative ild forlader det tidligere aktivitetsniveau, og mennesket bliver kreativ på en ny måde. Hans tanker er nu mere skabende, end hans formnatur er det. På den måde bringer han skønhed i sine omgivelser og bliver, på grund af selve fornøjelsen ved det, skaber på det mentale område. Når kundalini brænder sig gennem solar plexus og hjertecentrene, begynder der at ske en renselse af den astrale begærnatur. Mennesket forholder sig til sine brødre i kærlighed og sympati og begynder at tænke på deres fordel i stedet for på sin egen. Mennesket forholder sig til sine brødre i kærlighed og sympati og begynder at tænke på deres fordel i stedet for på sin egen. Når kundalini kommer til egnecenteret, og det er et resultat af bevidst arbejde med meditation, sker der en væsentlig stimulering af sindets abstrakte natur. Nu er mennesket nærmere sit hjem. Endelig brænder kundalini så klart i egne, at den trækker sig ud af solar plexus. Nu brænder den fra hjertet gennem strubecentret ind i egne. Når mennesket begynder helt at leve i sit sind, forandres hans aktivitet fuldstændig. Han begynder at finde ud af, at han er bevidsthed. Nu er hans selvforståelse og begærnatur ikke længere begrænset til formens sanseoplevelser. Han ser med sindens øjne, hører sensitivt i overensstemmelse med sit lyslegeme og forstår med sin bevidsthed, som er blevet hans hjerte. Han er nu en sjæl i bevidst inkarnation. Til allersidst løfter slangen sin hale ud af hjerte- og strubecentret og brænder rundt om intelligensens motiverede princip. De tre store centre har forenet sig i et. Og menneskets bevidsthed er frigjort, så den kan indgå i den avatar, han er. Så er der kun ånd, stof og Kristus bevidsthed. Den nye tidsalders discipleskab, og det gælder særligt de næste 50 år, med forberedelse til det kommende, vil være at løfte den planetariske kundalini den nye tidsalders discipleskab, og det gælder særligt de kommende næsten 50 år. Den nye tidsalders discipleskab, og det gælder særligt de næste 50 år, med forberedelse til det kommende, vil være at løfte den planetariske kundalini fra sakralcentret op til strobocentret gennem menneskeheden som medium. Og det må jo så nærmest være nu, fordi den her bog, mener jeg, var skrevet omkring 60-70 stykker. Bestræbelsen for at skabe rette relationer i begivenhedens verden er nødvendigvis forbundet med dette. Kun ved at løfte kundalini ud af sakralcentret vil dette være muligt. Hvordan kan sådan en virkning opnås? Disciple må blive den positive polaritet gennem deres gruppeaktivitet, og dette vil drage menneskehedens kundalini opad. De må som gruppe virkelig gøre dette ideal, så de kan udøve en stærk og vedvarende indflydelse, der vil give gensvar fra den kreative ild i alle mennesker. De 22 bør blive en realitet i den fortagsomme verden, før de to, den lavere kundalini og dørene, hvor det onde dvæler, kan sluges af slangen. Og hermed slutter oplæsning af lektion 38. Og oplæseren her har lige en kommentar til lektion 38. Og det går på, at når ånd møder stof, så opstår bevidsthed. Altså vores sjæl. Den her ånd, som går ned i stoffet. Stoffet spejler vores ånd. Og man kan også sige, at ånd er vores livskraft eller vilje til at være. Den livsenergi, repræsenteret ved viljen til at være, går ned i stoffet, og da stoffet er en spejling af ånden, så ser vi, at det fysiske element spejler åndens vilje til at være ved vores overlevelsesinstinkt. At vi vil overleve for enhver pris. Og hermed slutter oplæsningen af lektion 37 og 38. Tak fordi du lyttede med.